στρατηγία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Αρθούρους Οπενχάουερ, πρόλογος στην πρώτη έκδοση του συγγράμματος «Ο κόσμος ως βούληση και παράσταση». Μετάφραση Βάλια Κακοσίμου, Δημήτρη Ιβαντής, εκδόσεις Ροές. Στόχος μου στον πρόλογο αυτόν είναι να υποδείξω τον τρόπο με τον οποίο πρέπει το παρόν έργο να διαβαστεί προκειμένου να καταστεί κατά το δυνατόν κατανοητό. Αυτό που το έργο καλείται να κοινοποιήσει είναι μία και μοναδική ιδέα. Παρά τ' αυτά, μάταια προσπάθησα να βρω για το σκοπό αυτό δρόμο συντομότερο από όλο το αναχείρας έργο. Η εν λόγω ιδέα θεωρώ ότι αποτελεί το από πολύ παλαιά ζητούμενο σε αυτό που ονομάζεται φιλοσοφία, η ανακάλυψη του οποίου, ακριβώς για το λόγο αυτό, θεωρείται από τους έχοντες ιστορική γνώση τόσο ανέφικτη όσο και εκείνη της φιλοσοφικής λίθου. Αν και ήδη ο Πλίνιος τους έχει πει πόσα πολλά δεν θεωρούνται αδύνατα πριν πραγματοποιηθούν. Ανάλογα με τη διαφορετική πλευρά από την οποία την εξετάζει κανείς, η μία αυτή προσκοινοποίηση ιδέα εμφανίζεται ως εκείνο που έχει ονομαστεί άλλοτε μεταφυσική, άλλοτε ηθική, άλλοτε αισθητική. Και πράγματι, εάν είναι όντως εκείνο που όπως δηλώθηκε παραπάνω θεωρώ ότι είναι, θα πρέπει πραγματικά να είναι όλα αυτά. Ένα σύστημα ιδεών πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει αρχιτεκτονική δομή. Τέτοια δηλαδή, ώστε το ένα τμήμα να στηρίζει πάντοτε το άλλο, χωρίς όμως το τελευταίο να στηρίζει το πρώτο. Και εν τέλει, ο μεν θεμέλιος λίθος να στηρίζει όλα τα άλλα μέρη, χωρίς ο ίδιος να στηρίζεται από αυτά, η δε κορυφή να στηρίζεται χωρίς η ίδια να στηρίζει. Μία μοναδική ιδέα πρέπει αντιθέτως, όσο ευρεία και αν είναι, να διατηρεί την πιο τέλεια ενότητα. Μία τέτοια ιδέα μπορεί μεν χάριν της κοινοποίησής της να αναλυθεί σε μέρη. Η αλληλουχία όμως των μερών αυτών θα πρέπει πάλι να είναι οργανική, του τέστην τέτοια, ώστε το κάθε τμήμα να στηρίζει το όλον και να στηρίζεται από αυτό. Κανένα τμήμα να μην είναι το πρώτο και κανένα το τελευταίο. Το κάθε τμήμα να προσδίδει σαφήνεια στο όλον της ιδέας και το πιο μικρό από αυτά να μην μπορεί να κατανοηθεί πλήρως χωρίς προηγουμένως να έχει ήδη κατανοηθεί το όλον. Ένα έργο εντούτοις έχει αναγκαστικά αρχή και τέλος. Και στο μέτρο αυτό ουδέποτε θα μοιάζει και πολύ με οργανισμό, όσο και αν μοιάζει με τέτοιον το περιεχόμενό του. Επομένως, η μορφή και το περιεχόμενο θα βρίσκονται εδώ σε αντίφαση. Είναι αυτονόητο ότι δεδομένων αυτών, για να διεισδύσει κανείς την ιδέα που παρουσιάζουμε εδώ, δεν υπάρχει καλύτερη συμβουλή να ακολουθήσει από το να διαβάσει το έργο δύο φορές. Και μάλιστα, κάνοντας την πρώτη φορά υπομονή μεγάλη. Υπομονή που αντλεί κανείς μόνο δίνοντας πίστη στη διαβεβαίωση ότι η αρχή προϋποθέτει το τέλος σχεδόν τόσο όσο και το τέλος στην αρχή. Ομοίως δε, ότι το κάθε πρώτερο τμήμα προϋποθέτει το ύστερο σχεδόν τόσο όσο και το ύστερο το πρώτερο. Και λέω σχεδόν, διότι δεν είναι επουδενή απολύτως έτσι. Εγώ δε έχω κάνει ειλικρινά και ευσυνείδητα οτιδήποτε ήταν δυνατόν, ώστε τα όσα χρειάζονται λιγότερο να εξηγηθούν από ότι τα επόμενα να προηγούνται, καθώς και εν γέννη οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει στο να είναι το όλον κατά το δυνατόν εύληπτο και σαφές. Μάλιστα, αυτό θα μπορούσε ως έναν ορισμένο βαθμό να έχει κατά αυτόν τον τρόπο επιτευχθεί, εάν ο αναγνώστης, ενώ σου διαβάζει, δεν σκεπτόταν, πράγμα εντελώς φυσικό, πέρα από τα εκάστοτε λεγόμενα και τις δυνατές συνέπειές τους. Διότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο οι θέσεις που αναπτύσσονται να έρχονται πράγματι πολλές φορές σε σύγκρουση με τις κυρίαρχες απόψεις της εποχής, πιθανόν δε και του ίδιου του αναγνώστη, αλλά και να υπησέρχονται επιπροσθέτως και τόσες πολλές άλλες αντιφάσεις, προεξοφλούμενες και φανταστικές, ώστε αυτό που δεν είναι παρά απλή παρανόηση να παίρνει αναγκαστικά τη μορφή έντονης αποδοκιμασίας. Είναι δε δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι πρόκειται για παρανόηση, καθώς η μετακόπου επιτευχθήσα διάβγεια της παρουσίασης και σαφήνεια της έκφρασης μπορεί με να μην αφήνει ποτέ αμφιβολία για το άμεσο νόημα των λεγόμενων, όμως δεν μπορεί συγχρόνως να δηλώνει τις σχέσεις τους με όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λοιπόν και η πρώτη ανάγνωση απαιτεί, όπως είπαμε, να διαθέτει κανείς υπομονή, αντλούμενη από την ευελπιστία ότι με τη δεύτερη θα δει πολλά πράγματα ή και τα πάντα υπό φως εντελώς διαφορετικό. Το ότι εξάλλου το κείμενο εμφανίζει κατά τόπους επαναλήψεις δικαιολογείται ασφαλώς από το ότι επιδίωξα πραγματικά, παρότι πρόκειται για πολύ δύσκολο αντικείμενο, να είναι πλήρως κατανοητό και εύληπτο. Και μόνο ήδη η οργανική, η όχι αλυσιδωτή δομή του όλου, κατέστησε αναγκαίο το να θίγεται το ίδιο θέμα ενίοτε δύο φορές. Ακριβώς η δομή αυτή, καθώς και η άρρηκτη αλληλουχία όλων των μερών, δεν μου επέτρεψαν την προσφυλή σε μένα κατά τα άλλα διαίρεση σε κεφάλαια και ενότητες και με ανάγκασαν να αρκεστώ στο χωρισμό σε τέσσερα κύρια τμήματα, σε τέσσερις τρόποντινά όψεις της μίας ιδέας. Στο καθένα από τα τέσσερα αυτά βιβλία πρέπει να φροντίσει κανείς ιδιαιτέρως να μην χάνει από τα μάτια του, εξαιτίας των λεπτομεριών που αναγκαστικά χρήζουν πραγμάτευσης, την κύρια ιδέα στην οποία αυτές εντάσσονται, καθώς και την πορεία της όλης παρουσίασης. Με τούτα, έχω ήδη διατυπώσει την πρώτη και εξίσου όσο και οι επόμενες, αναγκαία απαίτησή μου από τον μη καλοπροαίρετο αναγνώστη. Η δεύτερη απαίτηση είναι, πριν διαβάσει κανείς το έργο, να διαβάσει την εισαγωγή του, μόλον ότι αυτή δεν αποτελεί τμήμα του, αλλά εκδόθηκε 5 χρόνια νωρίτερα υπό τον τίτλο «Περί της τετραπλής ρίζας της αρχής του αποχρόντος λόγου». Αν δεν είναι εξοικειωμένος με το εισαγωγικό και προπαιδευτικό αυτοκείμενο, θα είναι ολότελα αδύνατον να κατανοήσει πραγματικά το παρόν έργο. Το περιεχόμενο της πραγματείας αυτής προϋποτίθεται εδώ παντού, σαν να αποτελούσε η ίδια τμήμα του έργου. Εάν εξάλλου η εν λόγω πραγματεία δεν είχε εκδοθεί αρκετά χρόνια πριν από το παρόν έργο, δεν θα προτασσόταν στην πραγματικότητα αυτού ως εισαγωγή, αλλά θα είχε πλήρως ενσωματωθεί στο πρώτο βιβλίο, το οποίο τώρα, καθώς δεν περιλαμβάνει τα όσα λέγονται σε εκείνη, είναι κάπως ατελές λόγω ακριβώς των κενών αυτών, τα οποία και αναγκάζεται πάντα να καλύπτει με παραπομπές σε εκείνη. Η απέχθειά μου ωστόσο να αντιγράφω τον εαυτό μου ή να επαναδιατυπώνω κοπιαστικά με άλλα λόγια τα όσα έχουν ήδη μία φορά υποθεί επαρκώς ήταν τόσο μεγάλη, ώστε προτίμησα αυτή την οδό, παρόλο που τώρα θα μπορούσα να παρουσιάσω κάπως καλύτερα το περιεχόμενο της εν λόγω πραγματείας, ιδίως αφαιρώντας από αυτήν μερικές έννοιες που οφείλονταν στον μεγάλο τότε εγκλωβισμό μου στην καντιανή φιλοσοφία, όπως λόγου χάρη τις έννοιες κατηγορίες, εσωτερική και εξωτερική αίσθηση και άλλες παρόμοιες. Εν τούτης, οι εν λόγω έννοιες απαντούν εκεί μόνον επειδή δεν είχα ποτέ έως τότε εμβαθύνει σε αυτές πραγματικά. Έχουν άρα δευτερεύουσα σημασία και δεν θίγουν διόλου το κεντρικό ζήτημα. Για το λόγο αυτό, η διόρθωση τέτοιων χωρίων της πραγματείας θα γίνει στο νου του αναγνώστη, όταν αυτός εξοικειωθεί με το παρόν έργο εντελώς από μόνη της. Μόνον ωστόσο εφόσον, χάρη στην πραγματεία εκείνη, εννοήσει κανείς πλήρως το τι είναι η αρχή του αποχρόντος λόγου και τι σημαίνει, το μέχρι πού εκτείνεται η ισχύς της και μέχρι πού όχι, το ότι η αρχή αυτή δεν προϋπάρχει όλων των πραγμάτων με τον κόσμο ολόκληρο να μην υπάρχει παρά ως δική της συνέπεια και σε συμφωνία μαζί της, ως τρόπον συχνά παράρτημά της, το ότι αυτή απέναντίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μορφή υπό την οποία, στο μέτρο που το υποκείμενο είναι γιγνώσκον άτομο, γιγνώσκεται παντού, το πάντοτε εξαρτώμενο από το υποκείμενο αντικείμενο, σε όποιο είδος και αν αυτό ανήκει, μόνο λοιπόν τότε θα μπορέσει να εντρυφήσει και να κατανοήσει τη μέθοδο του φιλοσοφήν που επιχειρείται εδώ για πρώτη φορά και διαφέρει πλήρως από όλες τις προηγούμενες. Η ίδια και μόνον απέχθεια να αντιγράφω κατά λέξη τον εαυτό μου ή να λέω για δεύτερη φορά το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλα λόγια και χειρότερα, αφού τα καλύτερα τα έχω ήδη χρησιμοποιήσει, έχει ως αποτέλεσμα ένα δεύτερο κενό στο βιβλίο πρώτο του παρόντος έργου, καθώς έχω παραλείψει όλα όσα αναπτύσσονται στο πρώτο κεφάλαιο της πραγματείας μου περί οράσεως και χρωμάτων, τα οποία ιδάλλως θα έπρεπε να ενσωματωθούν εδώ κατά λέξη. Προϋποτίθεται άρα εδώ η εξοικείωση και με αυτό το παλαιότερο μικρό σύγγραμμα. Το τρίτο τέλος πράγμα που αναγκαστικά απαιτώ από τον αναγνώστη θα μπορούσε κάλλιστα να προϋποτεθεί και σιωπηρά, καθώς δεν πρόκειται για τίποτε άλλο από το να είναι εξοικειωμένος με το σημαντικότερο γεγονός που έχει λάβει χώρα στη φιλοσοφία τις τελευταίες 2000 ετίες και βρίσκεται τόσο κοντά μας, ενώ με τα κύρια έργα του Καντ. Η επίδραση που αυτά ασκούν στο πνεύμα στο οποίο πραγματικά μιλούν, θεωρώ όντως ότι μπορεί κάλλιστα να συγκριθεί, όπως έχει ήδη υποθεί, με εγχείρηση καταράκτη σε τυφλό. Και αν θέλουμε να προεκτείνουμε την παρομοίωση αυτή, τότε το σκοπό μου μπορεί κανείς να τον περιγράψει λέγοντας ότι θέλησα να παράσχω σε όσους υποβλήθηκαν επιτυχώς την εγχείρηση γυαλιά για τον καταράκτη, προς χρήσην άρα των οποίων προϋπόθεση αναγκαία αποτελεί η εγχείρηση αυτή. Εν τούτης, όσο και αν εκκινώ από τα επιτεύγματα του μεγάλου Καντ, η σοβαρή μου όλα ταύτα μελέτη των έργων του μου επέτρεψε να ανακαλύψω σε αυτά λάθη σημαντικά, τα οποία και έπρεπε να διαχωρίσω και να παρουσιάσω ως απορριπταία, για να μπορέσω έτσι να προϋποθέσω και να εφαρμόσω αποκαθαρμένα και αμυγή τα αληθή και έξοχα της διδασκαλίας του. Προκειμένου όμως να μην διακόπτω και περιπλέκω τη δική μου παρουσίαση, ασκώντας συχνά πολεμική εναντίον του Καντ, περιέλαβα αυτήν σε ειδικό παράρτημα. Όσο τώρα το έργο μου προϋποθέτει την εξοικείωση με την καντιανή φιλοσοφία, άλλο τόσο προϋποθέτει επίσης την εξοικείωση με το παράρτημα αυτό. Από αυτήν επομένως την άποψη, καλό θα ήταν να διαβάσει κανείς πρώτα το παράρτημα, πόσο μάλλον που το περιεχόμενό του έχει άμεση σχέση ακριβώς με το πρώτο βιβλίο του παρόντος έργου. Από την άλλη πλευρά, λόγω της φύσης του αντικειμένου, ήταν αναπόφευκτο το να επικαλείται και το παράρτημα το υπόλοιπο έργο, με αποτέλεσμα να πρέπει και το ίδιο, όπως και τα 4 βιβλία του έργου, να διαβαστεί 2 φορές.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.